Nedeljski klepet. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. V tokratnem nedeljskem klepetu se bomo pogovarjali o odnosih. Moja gostja bo tokrat predsednica Slovenskega društva hospic, gospa Renata Jakob Roban. Renata, dober večer.
Dober večer.
Odnosi nas spremljajo na vsakem koraku, so nekaj, brez česar ne moremo živeti. Kako vi skozi svoje delo in osebne izkušnje razumete pomen odnosov za človekovo notranje ravnovesje?
Ja, v Slovenskem društvu hospic delamo največ prav na odnosu. To je osnova našega dela. Začne se pri nas samih, potem kakšen je odnos do naših najbližjih, kakšen je odnos do naših uporabnikov, pa tudi ljudi v širši družbi. Nedvomno danes vemo in nas tudi vse znanstvene nevrološke raziskave usmerjajo v to, da človek ne živi zaradi libida, kot je dejal Freud, se pravi, da nas ta gon žene naprej, pač pa zato, ker je bitje odnosa. Odnos je tisti, ki nas plemeniti, preko katerega preraščamo, in zanimivo, da so že ljudje v praskupnosti poznali empatijo. In danes vemo, da se njihovi možgani niso razvijali zaradi potrebe po prilagoditvi na okolje, kar smo dolgo časa mislili, pač pa, da so bili že sposobni poglobljenih odnosov, imeli so odnos do glasbe, do lepega in ja, prav ta empatija je zanimiva, danes veliko o njej govorimo, pa nisem prepričana, kako nam uspeva vzpostaviti empatičen odnos.
Danes imamo veliko stikov vsak dan, a morda se nam zdi, da imamo malo pravih odnosov. Kje se po vašem mnenju izgublja ta globina?
Ja, po moje je ena težava v tem, da je prevelika koncentracija ljudi na enem mestu in imamo veliko ljudi, ki so zelo osamljeni. Po drugi strani pa prihaja naša nova prijateljica, digitalna. Zadnjič sem poslušala predavateljico, ki je ravno prišla iz svetovnega kongresa, kjer so se pogovarjali o umetni inteligenci, o prednostih in pasteh, in je rekla, da je zastrašujoče število ljudi, ki imajo že nek poglobljen partnerski odnos z umetno inteligenco. In da gre za globoko težko odvisnost. In potem se človek vpraša, kaj je tisto, kar nas bo ločilo, po čem se bomo prepoznali, kje je realnost in kje je tisto, kar je virtualno, ker se te meje brišejo. Po moje je ravno to, da smo ljudje bitje odnosa in tisto, kar nam odnos prinaša, da se naše možganske mreže razvijajo, ločilo od tega, kar ni realno. Mi imamo v naših možganih organi imenovan hipokampus, ki raste kadarkoli v življenju, tudi ko smo starejši, če imamo poglobljene, globoke duhovne odnose z Bogom, z umetnostjo, lahko tudi poglobljen partnerski odnos, kar pomeni, da je to tisto presežno, tisto nekaj, na čemer moramo res delati. To nas bo ločilo od strojev.
Pa je lahko odnos tudi boleč in vendar nujen. Kako razumeti te odnose, ki nas ranijo, a jih kljub temu ne moremo ali pa ne znamo zapustiti?
Taki odnosi vežejo bolj kot lepi. Ljudje, ki so veliko pretrpeli tudi v partnerskih odnosih, praviloma gredo težje narazen. To se mogoče sliši paradoksalno, ampak je tako. Zaradi tega, ker se mi spoznavamo in privlačimo na osnovi nekih notranjih zapisov, ki so povezani z življenjem v naši primarni družini. In če je bila ljubezen prikazana skozi nasilje, zlorabe, je to naš jezik, kar pomeni, da bomo iskali nezavedno seveda partnerja, ki ima podobno izkušnjo, ker samo to pomeni, da boste lahko pa ustvarila tako vzdušje, kot sta ga imela v primarni družini. Se pravi, če sta oba živela v nasilnem okolju, ju bo to pritegnilo, ker imajo obema ta izkušnja znana. In iskala bosta te prvine nasilja, ker je to jezik ljubezni in ponavljala to zgodbo vedno znova in znova. Zato je to tako močno in to se tudi vidi v nekih praktičnih primerih, če pogledamo, ko se recimo ženska, ki je že socialna posegla zaradi nasilja v družino, na skrivaj hodi k bivšemu partnerju, ker pogreša to, kar njej pomeni ljubezen. Ja, te stvari vežejo zelo močno, to so naše najgloblje rane, ki jih želimo prerastiti in prerastiš jih lahko, a ne samo v neki taki situaciji, ki si jo doživljal. Drugače imajo ti ljudje občutek, da niso v odnosu. To je tisto, ko reče otrok, točno ta je ta pravi zame, točno ta, ker ima nekaj, kar drugi nimajo. Ne? Starši pa rečejo, jaz sem tega ne. Ampak točno ta pomeni, njegovo telo ve, kako je mojemu telesu, ker imamo enako izkušnjo.
Pogosto govorimo o ljubezni, redkeje pa o prisotnosti. Kako pomembna je za odnos preprosta bližina, biti z nekom, pa če tudi v tišini?
Ja. Danes živimo v svetu, ki je zelo hrupen, pa tudi poln besed. Veliko besed je zlorabljenih, tako da je kar težko govoriti o tem. Recimo, poskrbi sam za se, moraš imeti sebe rad, potem ljubezen je pomembna, empatija, sočutje, ampak nisem prepričana, da v resnici imamo te stvari res ponotranjene. In zato je pač potreben nek proces prepoznavanja, kje smo, česa se bojimo, kje so naši strahovi, kje so naše močne točke. Ljudje danes v hrepenenju potem, da bi bili sprejeti in ljubljeni, počnemo tudi lepe in grde stvari. In recimo, ko smo dobrodelni ali ko delamo prostovoljsko, pričakujemo neke pozitivne feedbacke, zato ker se takrat počutimo dobro, takrat imamo ta občutek sprejetosti in ljubljenosti. Vendar je ta odvisnost od teh odzivov nezdrava. Ker ko si v prostovoljstvu, si tudi takrat, ko dobiš kakšen negativen feedback. Pri nas se dosti krat zgodi lahko, da bo pacient, recimo, ki je umirajoči, rekel, jaz bi pa želel, da pride ona vaša kolegica. In kaj bo to zdaj pomenilo zame? Seveda je odvisno od vseh zavrnitev, ki sem jih v življenju doživela, in pa tudi od zavedanja danes, tukaj in zdaj, kje sem, a je res zavrnil mene kot osebnost ali samo izrazil svojo potrebo, potem, da se sreča v svojih zadnjih urah z človekom, ki mu je mogoče bliže, ki je imel podobne izkušnje v življenju. In kaj bo to zdaj zame pomenilo, da ne bom več prostovoljka ali da bom normalno svoje delo opravljala naprej, neodvisno od tega, ker je to absolutno njegova pravica. Pomembno je ohranjanje neke spoštljive komunikacije in sprejemanje tega, da smo lahko tudi zavrnjeni, s tem ni nič narobe in da zato nismo slabi ali še huje, da nas to odvrne od nekih dobrih del.
Gospa Renata, v Slovenskem društvu hospic ste ob ljudeh, ko se življenje izteka. Kaj se v teh trenutkih pokaže kot resnično pomembno?
Bi rekla, da resnica in iskrenost. In če si dovolimo, lahko takrat tudi ob umirajočem bolniku začutimo darilo našega življenja. Kako velik dar je in takrat imamo priložnost, da ga objamemo, se pravi, da resnično sprejmemo sebe z vsem, kar smo v življenju počeli, kar smo odtrpeli, kar smo delali, pa bi najraj pozabili, ker se sramujemo, nismo ponosni na to, vsi ljudje imamo svoje skrivnosti in ko lahko to vse sprejmeš. In potem je tudi blagoslovljeno in potem lahko greš na oder in te ni strah. Zakaj sem to rekla? Zato, ker je največji strah ljudi ponavadi pred nastopom izpostaviti se pred drugimi in kaj je pravzaprav tisto, česar nas je strah? Da nas bodo odkrili, kaj mi vse smo. Se pravi, da bodo pokukali za tisto, kar želimo prikazati, ker se sami bojimo, ker nismo sprejeli. Ko pa enkrat sprejmeš sebe in rečeš, to je bilo moje življenje, ponosen sem nase, hvaležen sem Bogu za to, da sem še vedno tukaj, da razmišljam tako za vse učne ure, ker življenje ni namenjeno samo temu, da nam je lepo, ampak je res en proces učenja in preraščanja in če na življenje gledamo tako, potem smo hvaležni tudi za vse izzive in te učne ure.
Bogate izkušnje imate z področja spremljanja umirajočih in tudi žalujočih. Kaj pa opažate pri svojcih? Česa najpogosteje ne povedo pravočasno, pa bi si tega kasneje želeli in obžalujejo?
Je težko za svojce, zato ker je že diagnoza neozdravljive kronične bolezni velik šok in že to zahteva proces žalovanja. Ne samo smrt, vse izgube v našem življenju zahtevajo procesa žalovanja. Ponavadi si zato ne vzamemo časa, se nam ne zdi potrebno, vredno ali se nam zdi, da nimamo pravice si vzeti tega časa ali pokazati, da nam je težko. In vedno več ljudi v zadnjem času se obrača na nas, svojcev, ko se ta diagnoza zgodi v družini in pridejo vprašati, kako se naj pogovarjajo se svojcem, kaj naj naredijo. Dosti krat rečejo, da so pripravljeni narediti vse za svojega človeka. To pa ni preprosto. Zakaj? Zaradi tega, ker pri nekaterih diagnozah je tudi čas krajši in nekako poteka ta usporedna procesa. Prvi je sprejemanje, drugi pa je upanje. In mi v Slovenskem društvu hospic nikoli ne vzamemo upanja, upamo skupaj svojci, skupaj z bolniki, ne dajemo pa lažnih obljub. Hkrati pa tako svojce kot bolnika pripravljamo tudi na to možnost, a ne, da se bo življenje v enem določenem obdobju zaključilo. To je pa pomembno zato, da imajo svojci in bolnik priložnost urediti stvari, ki so pomembne tako kasneje za proces žalovanja, za svojce kot tudi za bolnika, da lahko pomirjeno umre. To pa so pogosto besede oprosti, hvala, morda kake razjasnitve, jasnosti v dedovanju, zato da se potem proces žalovanja ne sprevrže v divjo jago za zemljo, za hišo, kar je lahko tudi beg od žalosti zaradi izgube. In to na žalost vidimo veliko krat, ko se družina potem dobesedno raztrga. Lepo je, če lahko smrt družino še intenzivneje poveže, v smislu, da se zavedajo, kako dragoceno je življenje in te trenutke skupnega bivanja izkoristijo za odnose.
Torej so odnosi tudi na koncu, ob koncu življenja res tisto, kar največ šteje.
Točno to in ne poznam človeka, ki bi v času umiranja štel svoje hiše ali pa are zemlje, ampak razmišljajo, kako so živeli v odnosu do sebe pogosto, ali so se imeli dovolj radi, ali so izkoristili svoje talente, ali so bili dovolj dobri, ali so mogoče komu naredili kaj hudega, pa jim je zdaj žal. Skratka, en tak obračun, a ne, se zgodi ob koncu življenja.
Kako pa ta odnos do sebe vpliva na vse druge odnose? Je to temelj, ki ga včasih spregledamo?
Absolutno. Mi smo sicer z vsemi temi sodobnimi izobraževanji, ko govorimo, jaz sem pomemben, a ne? Najprej moram poskrbeti za sebe, zašli v slepo ulico, ker to dosti krat razumemo kot to, da pač moramo postati egoistični. Poskrbeti za sebe pomeni v svojem srcu si dovoliti prostor za drugega in da lahko odpreš svoje srce, moraš biti dovolj ranljiv, dovolj miren, ne smeš se bati tega, da drugi vstopi. Kdorkoli bolnik, uporabnik, prijatelj, znanec, neznanec, ker ljudje, ki prihajajo do nas, so bodisi naši učitelji, nosilci novih modrosti, lahko prihajajo kot preizkušnja in hospic, a ne, v osnovi pomeni gostoljubje, danes pa vemo, da je ta beseda že prerasla samo streho nad glavo ali gostoljubje v tem fizičnem smislu, ampak da dobesedno to pomeni streha mojega srca, se pravi, jaz te povabim v svojo hišo in se ob tem ne trudim, da te spremenim, da ti svetujem, pač pa, da dovolim, da ta odnos spremeni mene. To pomeni poskrbeti zase.
Gospa Renata Jakob-Roban, kaj pa odpuščanje? Odpustiti sebi ali drugemu je za mnoge eno najtežjih dejanj. Zakaj je odpuščanje tako zahtevno in hkrati tako nujno, obenem pa osvobajajoče?
Odpuščanje je velik dar in lahko tudi veliko prekletstvo, če ne moremo, ne, odpustiti. Zakaj je tako težko? Zaradi vseh ranjenosti, ki smo jih doživeli v našem življenju, zaradi tega, ker se počutimo ogrožene, prestrašene, ker je naše srce zaprto. Kdaj lahko odpustimo? Ko se pomirimo s seboj, s svojim življenjem in ko dopuščamo možnost, da ima vsak človek svojo resničnost in ga določa vse, kar je v življenju doživel. In njegove izkušnje so tiste, ki mu kažejo, kako gleda na svet, kako vstopa odnose, kako izbira partnerja, kako izbira delovno mesto, kako vzgaja otroke, kako živi, kakšen odnos ima do življenja in do smrti. In bolj kot si dovolimo hoditi po tej poti učenja, bolj je naše srce odprto in odpuščanje potem ni vprašanje, ne? Je del tega našega bivanja. Je pa res, ne, da kaznovanje ni nadomestilo za odpuščanje in so že delali poskuse, kdaj recimo ima žrtev zadoščenje, ne takrat, ko nekoga, ki je storil neko kaznivo dejanje, zaprejo, takrat, ko žrtev v bistvu spozna, da se je storilec resnično pokesal. To se ne zgodi pogosto. Ampak če se, je to milost za oba. Odpuščanje je milost za tistega, ki lahko odpušča.
In je pomembno, da se tega zavedamo in da to tudi storimo, če
ja,
je situacija takšna.
Res je, prav pa je, da ne delamo to na silo. Mi moramo odpustiti se srcem, se dušo, ne samo z besedami in glavo, sicer potem udari ven kasneje v obliki neke jeze, zamire, zagrenjenosti. Odpuščanje je proces, za katerega si moramo prizadevati. Nam pomaga postati boljši človek.
Kako pa v času tega hitrega življenja, zahtev, pritiskov, tako v službi, doma, kjerkoli že, kako odnose zavestno ohranjati žive in pristne, jih negovati, jim pomagati, da rastejo, da ne pride do takšnih hudih zapletov, ko bi bilo odpuščanje sploh potrebno?
Ja, zadnjič sem ravno brala nekaj o Diogenu in to je bil en zanimiv filozof, živel v času Platona, Aristotela, ampak ni napisal nobenega dela. Bil je pa znan, ker je živel zelo preprosto življenje v glinenem sodu in je recimo ena taka zgodba, sredi dneva hodil z lučjo in ko so ga spraševali, ker so ga vsi poznali na trgu ljudje, kaj išče, je rekel, iščem poštenega človeka. In potem je še rekel, da trka pa ni nikogar doma. Jaz mislim, da se nam to dogaja, da zapuščamo svoje domove, svoje srca in iščemo tisto, kar je že v nas samih, iščemo drugje, pri drugih in tudi mi trkamo na ta vrata, ne? Na drugi strani pa ni nikogar. Ne najdemo se več. Ne? Tako da mislim, da se je najprej treba vrniti k sebi, zato pa potrebujemo neko umiritev, nek stik s tisto pristnostjo. Recimo meni pomaga stik s preprostimi ljudmi, ki živijo z naravo. Ni mi to težko, ker tudi živim sama v takem okolju, v visokogorski vasici in ljudje tam dejansko še tako živijo. In ko se vračam iz dela, hodim in se vozim po celi Sloveniji, ko se vračam vedno znova, ne, čutim to pomirjenost, kot pravi pater Gržan, kako mu pomeni, a ne, to, da se vrne v svoj mir, da napolni baterije, da potem gre nazaj in lahko ljudem to daje. Se pravi, da ves proces odnosa gre preko mojega srca, ne samo preko moje glave ali mojih ust.
Vračati se torej v svoj mir, a vseeno biti obkrožen z ljudmi.
Tako, ne se bati odnosov.
Gospa Renata, če bi lahko poslušalcem na srce položili še eno zadnjo misel o odnosih, ki nas bo spremljala v tem večeru in v tednu, ki se začenja. Katera bi bila?
Mi v hospicu pravimo, da nismo tako pametni, da bi delili na svete. Lahko smo samo spremljevalci. No, v tem trenutku mi je prišlo na misel to, da vse naše poslušalce in poslušalke povabim, da razmislijo morda o prostovoljstvu v Slovenskem društvu hospic. Karkoli bi naredili, je to izjemno pomemben prispevek, tudi če samo z neko informacijo, ki so jo dobili, pri nas pomagajo sosedu, smo mi že naredili svoje. Kot sem v začetku povedala, v Slovenskem društvu hospic je odnos tisti, na katerem delamo, za katerega se prizadevamo, ker je pač osnova našega dela, sočutje, empatija, ljubezen.
S pomočjo drugim pa gojite lepe, zdrave, pristne odnose.
Tako je.
Po celi Sloveniji. Gospa Renata Jakob Roban, predsednica Slovenskega društva hospic, najlepša hvala za obisk, hvala za pogovor in za številne globoke misli, ki so nas nagovorile.
Hvala tudi vam.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, da ste bili z nami v februarskem nedeljskem klepetu. Moja gostja je bila predsednica Slovenskega društva hospic, gospa Renata Jakob Roban. Oddajo je tehnično uredil Jakob Čuk, vodil pa sem jo Jon Kanjir. Vse dobro in lahko noč.
Poslušali ste nedeljski klepet.